Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo, i dobra ti nova 23. godina. Ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi. U Srpskom filozofskom društvu održana je krajem godine jedna konferencija koja je posvećena godišnjicama rođenja velikih filozofa. Može se reći neka vrsta rekapitulacije godine. Govorilo se o Spinozi, govorilo se o Fichteu, o Russellu, o Popperu, o našim filozofima, o Anici Savić-Rebac, o Ivi Andriću također. A mi ćemo u ovoj emisiji da govorimo o ovom i drugim skupovima i uopšte o filozofskom životu kod nas i o tome šta se to značajno dogodilo u tom smislu tokom godine koja je upravo prošla. Naš gost je Slobodan Kanjevac, predsjednik Srpskog filozofskog društva. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našli.
Evo, ja sam dao jednu kratku najavu o čemu ćemo razgovarati. Možete li vi za početak da nam kažete nešto o ovom skupu koji sam ja spomenuo, ali i o drugim skupovima koji su održani prošle godine u organizaciji Srpskog filozofskog društva?
Pa, mi smo u toku prošle godine imali dosta aktivnosti kao Srpsko filozofsko društvo, koje inače ove godine obeležava 125 godina od svoga postojanja. Kada je reč o ovom poslednjem, to ću reći na kraju, a ako dozvoljavate, ja bih samo kratko o nekim još skupima koji smo imali. Nekoliko skupova je bilo filozofskih u toku 2022. godine. Najprije bila u Prokuplju bio jedan skup na temu filozofija i javnost u doba pandemije. To je bilo 20. maja. Najvažniju podršku ovog održavanja ovakvog skupa pružio je Niški filozofski fakultet, budući da je ovo u Topličkom regionu, odnosno nastavnici sa tog fakulteta. Naravno, tu su podršku imali i od strane sekcije Srpskog filozofskog društva koja postoji u Prokuplju. Oni su na tom Prokupljačkom filozofskom skupu nama, dakle, taj Filozofski Niški fakultet i najveća filozofska podrška, budući da su u blizini na 20 nešto kilometara, nepunih 30. Tu su naravno bili prisutni profesori gimnazija i srednjih škola ovog Topličkog regiona, ali i filozofi iz drugih krajeva Srbije. Pa s obzirom na temu, učestvovali su i drugi intelektualci, kao što su lekari bili i pravnici, tako dalje. Bilo je naravno i književnika, pošto je skup održava u vreme Drajinčevih susreta, koje organizuje grad Prokuplje, odnosno Narodna biblioteka Drajinac. Potom smo u Sremskim Karlovcima održali opet jedan filozofski skup i to 17. i 18. septembra na temu Filozofija i nova realnost. To je inače bio 29. filozofski skup koji se u kontinuitetu održava u Sremskih Karlovica. Znači, ove 2023. bit će 30. skup po redu u kontinuitetu koji se drži u Sremskim Karlovcima. Taj skup je u neku ruku i centralni događaj s obzirom na njegovo trajanje, na format ili vrstu. Naprimjer, ovaj skup ima nekada i međunarodni značaj i karakter, a po pravilu je regionalnog tipa. Tu su bili prisutni filozofi iz Novog Sada, Beograda, Niša, Kosovske Mitrovice, iz Nikšića, Sarajeva, Banja Luke. Ponekad imamo goste iz Skoplja, na primjer. Tradicionalno je sada ovo što ste vi pitali i predložili da o tome govorimo. Tradicionalno i ovog puta, ove godine, krajem godine, znači održan memorijalni filozofski skup i to 24. decembra u Beogradu. Srpsko filozofsko društvo inače ovim obeležava godišnjice rođenja najznačajnijih svetskih i domaćih filozofa. O delu tih filozofa izlažu se saopštenja od 30 do 45 minuta. Naravno, da se povodom tih saopštenja po pravilu i razgovara, uvek se razgovara, dopunjuje se eventualno saopštenjima, ta saopštenja se dopunuju i novim prilozima. Ponekad i po dva referenta govore o istom filozofu i o njegovom delu. Mislim, kad kažemo o filozofu, uvek je to reč o delu uglavnom, a ponešto se kaže i o njegovom životu. Tako smo ove godine razgovarali o Raselu, o Johnu Locke, o Spinozi, o Fichteu, Williamu Jamesu, Karlu Popperu, ali i o domaćim filozofima, Anica Savić-Rebac, o Milošu Đuriću, Đorđu Tasiću, Božidaru Kneževiću, Prvošu Slankamencu. Bilo je reči o Ivi Andriću sa opštenjem iz estetske tematike. S obzirom na to da smo 2018. godine organizovali filozofski skup na kojem je 10 filozofa podnelo saopštenja na temu filozofije u delu Iva Andrića, dakle, izraživali su i pokazali ono što se može naći, a što je filozofsko u Andrićevom stvaralaštvu. Ovom prilikom decembra 2022. godine govorili su o pomenutim filozofima Duško Prelević, Miloš Vuletić, Aleksandar Prica, Aleksandar Lukić, Aleksandar Risteski, Miroslav Ivanović, Irina Deretić, Zoran Dimić, Boris Milosavljević, Jadranka Pešti i ja. Važno je istaći da je tom skupu prisustvovalo i oko 20 studenata. Tu su bili studenti redovnih studija, kao i master studenti i doktoranti, a izlagači su bili nastavnici sa svih fakulteta u Srbiji, znači iz Beograda, iz Novog Sada, Kosovske Mitrovice, Niša, kao i sa instituta. Ukupan broj prisutnih je bilo oko 40 ljudi.
A šta planirate? Spomenuli ste da ćete i u ovoj 23. godini obeležiti jednu veliku godišnicu Mihajla Markovića, 100 godina rođenja.
Pa da. Planiramo da, ajde da napomenem još i to, da sem očuvanja kulture, sećanja, ovi skupovi imaju obrazovni karakter. Ove godine, dakle, kao što kažete, mi smo planirali da održimo jedan veliki skup 100 godina od rođenja Mihajla Markovića i to ćemo učiniti verovatno u saorganizaciji sa Srpskom akademijom nauka i umjetnosti, gde imamo već određene razgovore, pre svih sa akademikom Aleksandrom Kostićem i tako dalje.
Bilo je i drugih skupova koje ste radili u saorganizaciji sa drugim ustanovama, institucijama, kao što je Srpski filozofski simpozijum u Trebinju, Gružanski filozofski susreti, Kruševačka filozofsko-književna škola.
Jeste, to je tačno. Mi smo prošle godine održali četvorodnevni međunarodni filozofski skup u Trebinju i Herceg Novom, gde su pokrovitelji bili gradovi Trebinje i Herceg Novi, a suorganizator ovog skupa bio je Institut za političke studije iz Beograda. Tema je bila pojam zla i njegove manifestacije. Srpsko filozofsko društvo sa Institutom za političke studije izdalo i zbornik sa ovog skupa. Pored toga, učesnici su i ove godine posetili stratište u Prebilovcima, gde je odata pošta žrtvama stradalih Srba, stanovnika toga mesta, koji su ubijeni od strane Ustaša i NDH Hrvatske 1941. godine. Da napomenemo i to da je tokom 1991. godine, odnosno do 1995. opet spaljeno mnogo kuća u Prebolicama od strane hrvatskih vojnih jedinica. Pored toga, pored tog skupa u Trebinju i Herceg Novo, održan je i dvodnevni filozofski skup u Kniću i Ljuljacima na Gruži, koji podržava opština Knić inače. Eto, mala opština, ali je vrlo respektabilno to što oni zaista žele da se filozofski diskurs odvija i u njihovom regionu, odnosno u njihovom mestu. Tema skupa bila identitet i tradicija. Ukupan broj učesnika je bio oko 26, a saopštenje podnelo 11 filozofa. Dakle, to je jedan vrlo interesantan skup mala mesta. To je ono zbog čega mi inače i osnijemo sekciju u Srbiji. Ne možemo se držati samo velikih gradova, ali pre svega moramo poći od toga, od njih, ali držimo da se mora ta filozofska reč čuti i da je mora imati u malim mestima, jer mi ne znamo gde spavaju filozofi i kao talenti, kao što znamo i u našoj tradiciji, to se može osvedočiti. Isto tako, 17. i 18. juna ove godine imali smo u Kruševcu dvodnevni filozofsko-književni skup na temu Istina, laž, kritika u filozofiji književnosti. Podneto je 18 saopštenja. Prisutno je bilo preko 40 učesnika. To je održano uz podršku grada Kruševca, odnosno njihovog kulturnog centra i Ministarstva kulture Srbije. Da napomenemo da podrške ovim filozofskim događajima pružaju, dakle, sekcije Srpskog filozofskog društva koje postoje na pomenutom Prokuplju, pa su tom radu doprinjene i ova sekcija Srpskog filozofskog društva iz Kruševca, kao što u Beogradu isto sekcija Srpskog filozofskog društva daje značajan doprinos održavanju skupova, ali i u drugim aktivnostima. Kada se ovo sabere, uočavamo, to je sada zanimljivo, da na skoro dva meseca su održavani po jedan filozofski skup u Srbiji. Pa ako imamo u vidu letnju pauzu, ispada da je realno na svakih oko mesec i po dana bio jedan filozofski skup, što znači da se zaista u Srbiji odvija filozofska aktivnost i to je ono što činimo, da kažem, organizovano i uglavnom je to volonterski posao. Kao što znate, pošto Srpsko filozofsko društvo nema plaćenog službenika, nego radimo volonterski, ali hoćemo da kažemo da imamo entuzijazma da se to tako i održi. Koliko god može da se uradi, da se uradi.
I vidi se na osnovu ovoga što ste upravo rekli, da je pokrivena nekako skoro cela srpska sredina na ovom prostoru. Dakle, od Sremskih Karlovaca, preko Trebinja, Herceg Novog, Gruže, Kruševca, Prokuplja. Dakle, sve srpske sredine su pokrivene filozofskim aktivnostima Srpskog filozofskog društva u smislu naučnih skupova.
To ste dobro primijetili i to je tačno. To je u stvari plan uprave Srpskog filozofskog društva i uprave koja je pošla još pre nekoliko godina od činjenice da Srpsko filozofsko društvo treba da bude mesto za filozofe iz cele Srbije i da tu moraju da nađu kontakt sa filozofijom i sa kolegama i sa tematikom i tokovima filozofski, dakle, na celoj teritoriji Srbije, a to se može postići po našem mišljenju i na ovaj način, intenzivnim jednim radom, neprekidnim formiranjem ovih sekcija, kojih ima 8, u toku je formiranje 9. sekcije u Vranju, tako da mi u stvari imamo nekom smislu pokriven taj filozofski prostor, odnosno da detektujemo filozofsku misao ili da se ona jednostavno predstavi, plasira, ne slučajno, jer smatramo da je to važno i da to treba bude jedan vid kulturne misije u Srbiji.
A princip bi mogao da bude ujedinjujemo se filozofijom. Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Mi nastavljamo razgovor sa Slobodanom Kanjevcem, predsednikom Srpskog filozofskog društva. Veoma važan segment aktivnosti Srpskog filozofskog društva jeste obrazovanje. Ili, bliže rečeno, položaj filozofije u obrazovanju, pre svega u srednjem, ali i u visokom obrazovanju. Šta nam možete reći o tome? Šta se zbilo važno u pogledu položaja i statusa filozofije u obrazovnom procesu?
Da napomenem na početku da verovatno u ovoj istoriji Srpskog filozofskog društva, znači koje je osnovano pre 125 godina, kao što smo rekli na početku, ni u jednom periodu nije bilo tako izražena potreba za ovom tematikom kojim mora da se bavi Srpsko filozofsko društvo. To je na izvestan način ishodovano činjenicom da je obrazovanje, a pogotovo filozofsko obrazovanje od strane nadležnih institucija dovedeno u pitanje. I mi smo tu, jedan od tih segmenta naših aktivnosti bilo je u stvari angažovanje svih mogućih potencijala i znanja naših i veština da se očuva filozofija u srednjim školama, budući da smo izloženi u tom delu jednom, da kažem, kulturnom, možda čak i poniženju. Dakle, reč je o položaju filozofije u srednjim školama i gimnazijama, gde smo morali da se više nego ikada, verovatno svoje istorije srpskog, koliko znamo, organizuje. Na primjer, mi činimo tu velike napore da održimo filozofiju u programima, ali istovremeno i kroz druge vidove. Tako, na primjer, organizujemo republičko takmičenje od 2014. godine redovno u Požarevačkoj gimnaziji uz podršku Ministarstva prosvete, a dvoje prvoplasiranih učenika sa tog takmičenja učestvuje uvek na svetskoj olimpijadu iz filozofije koja se održava u raznim krajevima Evrope ili na drugim kontinentima. Tako, na primjer, u protekloj godini održano je republičko takmičenje u Požarevačkoj gimnaziji, dakle, kao što smo rekli, posle na olimpijadi koja je održana u Lisabonu, jedan naš učenik Andrija Iljukić iz 14. Beogradske gimnazije osvojio je počasnu medalju. Da napomenemo i to da su srpski mladi filozofi u poslednjih nekoliko godina osvojili ukupno dve zlatne medalje, jednu srebrnu, jednu bronzanu, šest počasnih. A na tim svetskim filozofskim olimpijadama zastupljeno je preko 50 država svaki put po pravilu. To znači sa preko 100 učesnika. I kada se to ima u vidu, onda se pokazuje i vidi koliko u stvari je prisutan talenat kod naših mladih filozofa. Od 2014. godine ova takmičenja su uvrštena u kalendar takmičenja Ministarstva prosvete Srbije. To pokazuje da tu, rekli bismo, ajde označimo to kao filozofsku supstancu, i tekako posjeduju ne samo studenti filozofskih fakulteta, nego i učenici. Na primjer, čak i učenici trećeg razreda gimnazije osvajaju visoka priznanja iz filozofije sa samo jednom godinom nastave u gimnaziji. Znate, samo jednu godinu imaju nastave filozofiju, a već budu plasirani na velikim takmičenjima međunarodnim. I jedan od primjera je tako i Andrija Jovićević, koji je zlatnu medalju osvojio 2021. godine kao učenik trećeg razreda prve Beogradske gimnazije, a nije jedini primjer on. Kada pominjemo ovaj moment filozofije u nastavi i značaj filozofije u programima, posebno se moramo osvrnuti na jedan izuzetno veliki problem koji se pojavio u stručnim školama. To je produkt napora nekakvih vrlo čudnih i tužnih, moram da kažem, naših obrazovnih institucija. Reč je o položaju filozofskih predmeta, koji se na čudan, dakle, i volšeban način pojavljuje kao taj problem. Tim povodom Srpsko filozofsko društvo je tražilo od Nacionalnog prosvetnog savjeta da se održi tematska sednica posvećena problemu ne samo marginalizovanja, nego i eliminisanja filozofije iz srednjih škola. Pored svih onih drugih aktivnosti, to je bio, da kažem, jedan prošle godine poslednji vid gde smo zaista tražili po svaku cenu da se održi tematska sednica Nacionalnog prosvetnog saveta u vezi sa tim. Tri su u stvari organa ovde najbitnija. To je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, dakle Nacionalni prosvetni savet i Ministarstvo prosvete. I sada kada je reč o toj sednici Nacionalnog prosvetnog saveta koja je održana 27. oktobra 2022. godine, su u ime Srpskog filozofskog društva kao inicijatora učestvovali su i izlagali Ilić Veroljub, on je član Nacionalnog prosvetnog saveta, zatim Jadranka Peštik, potpredsednik Srpskog filozofskog društva i koordinator za nastavu filozofije u Srpskom filozofskom društvu. Pored toga Zoran Dimić izlagao je tu, profesor Niškog filozofskog fakulteta i član upravnog odbora Srpskog filozofskog društva. Zatim Goran Rujević, docent filozofskog fakulteta iz Novog Sada, kao i predsednik Srpskog filozofskog društva. Istakli smo tom prilikom, između ostalog, i ovo, da se u Srbiji poslednjih godina sprovodi antifilozofska reforma u srednjim školama. To je zaista teška formulacija, ali je tačna. Da je reforma antifilozofska, dokaz je lako naći u statističkoj evidenciji, gde se sistematski isključuju filozofski predmeti, logika, na primjer. A bio je pokušaj isključenja etike i to u medicinskim školama. Možete zamisliti koliko se otišlo daleko kada se smatra da u medicinskim školama ne treba da postoji etika ili ako treba da je predaju usputno lekari koji zato nisu najkvalifikovani. Važnost i vrednost za filozofijom između ostalog potvrđuje se i činjenicom da iz srednjih stručnih škola gde su do sada bila zastupljena filozofija, oko 1/3 upisanih su studenti iz tih stručnih škola. To je podatak za, na primjer, za Beogradski filozofski fakultet. A za Novosadski filozofski fakultet možemo reći da je taj broj još i veći, oko 50%. To znači da je veliko interesovanje učenika i oni koji upisuju, to znači da posjeduju izvestan talenat za filozofijom. Ali primjenom ovih novih školskih programa na filozofskim fakultetima u Srbiji taj broj učenika neće ni približno biti upisivan. Zatim učenici stručnih škola su do sada na državnim takmičenjima osvajali visoka priznanja. Ali zbog ove prosvetne reforme to dalje neće moći da se takmiče, a upis na filozofske fakultete biće mnogo, mnogo teži pošto su učenici tih škola programom državnim diskriminisani. Filozofska intelektualna javnost u Srbiji, svi filozofski fakulteti, predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti, instituti i ogroman broj javnih radnika zgroženi su nad činjenicom da se na ovaj način potpuno eliminiše filozofija, čime se ignoriše, znači, i kritička svest i druge vrednosti koje filozofsko obrazovanje pruža. Koliko je to važno, možemo reći, izvesna istraživanja su pokazala da postoji jedna korelacija između onih društava koje imaju vodeći karakter u svetu i primene filozofije. Na ovaj način, znači, mi gubimo jednu jako važnu posticajnu snagu i moć koju filozofija zaista pruža. Evo, na primjer, u doba strašne medijske manipulacije u svetu, ali i kod nas, filozofija je u stvari najpozvanija da na kvalifikovan način razvije kritičku svest, i to upravo kroz obrazovanje. Filozofska zajednica Srbije ovim putem je apelovala i apeluje da se ovaj trend i atak nad filozofijom zaustavi, i to odmah. To smo mi tražili, na ovom razgovoru smo istakli na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta. Mi smo spremni kao Srpsko filozofsko društvo i uopšte institucije koje se bave filozofijom u Srbiji, fakulteti, instituti, kao i do sada, da predlogom odgovarajućih modela prilagodimo filozofsko obrazovanje, recimo kao što je poslovna etika u svim stručnim školama, ili primenjena logika i teorija i praksa razumevanja, gde se učenici osposobljavaju u prepoznavanju mehanizama manipulacije, prepoznavanje kvazi argumentaciju manipulaciji i svega drugog što donosi jedna neobrazovana svest. Da bi se obrazovni sistem poboljšao, molimo Nacionalni prosvetni savet da odmah zaustavi dalji tok diskriminacije filozofije kao civilizacijske tekovine i da se u obrazovnu reformu neizostavno uključi Srpsko filozofsko društvo i Filozofski fakulteti u Srbiji. Mi taj zahtev smo istakli zato što se obratili Nacionalnom prosvetnom savetu, ali ovu molbu upućemo evo i ovom prilikom Ministarstvu prosvete, a posebno Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Evo, kroz jednu zajedničku saradnju, to bi bio pravi način prevazilaženja prakse do sadašnje isključivosti obrazovne politike spram filozofije kojom se nanosi ogromna nacionalna šteta. Dakle, tako je izgledalo jedno predstavljanje tog saopštenja Nacionalnom prosvetnom savetu i sad je zanimljivo da kažemo i ovo. Nacionalni prosvetni savet je ovaj naš predlog prihvatio i podržao u celosti koliko u njegovoj moći bilo, a posebno su ga podržali članovi Nacionalnog prosvetnog saveta koji predstavljaju u tom telu psihologe, sociologe i pedagoge. E, sada čekamo reakciju Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstva prosvete, pošto je jedna od ove tri institucije prihvatila naš predlog i obrazloženje, to je Nacionalni prosvetni savjet je, znači, prihvatio. Napominjemo da Ministarstvo pokazuje razumevanje, ali da Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja nema razumevanja za ovaj naš problem. To smo se mogli na više načina osvedočiti. Čak je bilo i pismenog obećanja da će filozofi predavati jedan predmet jezik, kultura i mediji i tako dalje, a u konačnom izrazu toga normativno je izostavljeno. Dakle, mi o ovome kad govorimo, ne govorimo da je to samo problem Srpskog filozofskog društva, to je problem države, problem obrazovanja u državi Srbiji. Čiji je to interes? Da se filozofija eliminiše iz srednjih škola, mi ne znamo. Ali neko zna. Neko je motivisan da čini prosvetnu štetu Srbije. Hoću jedan primjer usputno da kažem. Moglo bi se pokazati istraživanjima kojima bi se naravno drugi bavili sada, pedagozi, sociolozi i tako dalje. Zašto je porast kriminala u školama takav? Pa mi mislimo, razgovarali smo više puta u upravi, mi mislimo da jedan od razloga jeste i taj što se zapostavlja humaniora. Eliminiše se maksimalno. Ta famozna formulacija 60 prema 40% odnos stručnih predmeta i opšte obrazovnih je opasan. To je nešto što nanosi štetu našem obrazovanju i vaspitanju, kao što vidim.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. slušate novogodišnju gozbu, a mi razgovaramo sa Slobodanom Kanjevcem o filozofskom životu kod nas. Govorili ste o filozofiji u obrazovanju, pre svega u srednjem, i istakli neke veoma važne probleme koji se tu pojavljuju. A recite nam, koji bi bio glavni argument što se tiče značaja filozofije, odnosno zašto je filozofija potrebna u srednjem obrazovanju? Zašto je važna? Zašto je treba braniti?
Pa filozofija je jako važna u srednjem obrazovanju zato što ona nije samo obrazovni faktor koji je činilac, nego i vaspitni faktor. Evo, pomenuli smo da, recimo, za postavljanje filozofije, a usput i humaniore kompletno, je jedna od tih posljedica verovatno i taj kriminal koji je dominantan posljednjih godina u našim školama i tako dalje, čime se bave druge institucije, kao posljedicom toga. Međutim, u tom periodu razvoja jednog čoveka, jako je važno da ima kontakt sa filozofijom, zato što je to jedno pravo mesto. Da kažemo da je to, ajde, jednu staru frazu potrebno, rodno mesto i tajna vaspitanja, može se reći, gde se gaji i neguje kritička svest. Kritička svest. Gde se učenici mogu podučavati svim onim greškama u suđenju, u zaključivanju i tako dalje, o svim onim vidovima logičkih pogrešaka, što je jako važno. Što je jako važno da bi se razumelo položaj prvo čoveka u društvu, okolini i tako dalje, ali istovremeno da bi se napravio jedna vrsta treninga kritičke svesti u bilo kojoj nauci. Ma gde da krenemo, mi moramo uvijek imati taj odnos razumevanja i kako dolazi do toga. I objašnjenje i razumevanja, to su recimo dve kategorije koje se izučavaju u filozofiji. Nije to isto. Recimo, ako imate prirodne nauke, onda ćete imati objašnjenja za ovu ili onu pojavu. A ako imate neke događaje koji su u društveno-humanističkim disciplinama, pa i u umetnosti, na primjer, naravno, tu se radi o razumevanju. Zašto je nešto ovako, a nije drugčije, ili zašto je ovo pogrešno, a moglo bi da bude tačno i tako dalje, to je reč o razumevanju, znači kojima se zapravo bavi jedna vrlo važna disciplina u filozofiji koja se zove hermeneutika, koja postoji nekoliko milenijuma, razumete. I to se radi, dakle, to se radi u filozofiji, nećete naći na drugim mestima. To je ta, znači, šta je tu bitno još? Pa tu je bitno da se izgradi kriterijum vrednosti. Kad se izgradi kriterijum vrednosti, onda ne možete davati sve za sve, odnosno menjati sve za sve. Ne možete neku, da kažem, neki rezultat koji je vrednost duhovne naravi pretočiti u materijalnu narav. I to je ono zbog čega mi smatramo da je filozofija važna, i to je ono što danas pati čovečanstvo. Taj merkantilistički odnos prema svim vrednostima upropašćava vrednosti, odnosno gubi se taj aksiološki poredak, kako mi to kažemo u filozofiji. Odavno je već utvrđeno, imate materijalne vrednosti, dakle imate hedonske vrednosti, uživanja, imate duhovne vrednosti, imate duševne vrednosti, imate vrednosti svetog.
To je pre svega aksiologija.
To je aksiologija, razumete, ali mi nećemo učenicima...
To je vrlo aktuelno i danas pitanje vrednosti. Recimo u vreme proglašene pandemije često se pogrešno, čini mi se, stavljala neka disjunkcija sloboda ili zdravlje, na primjer.
Da, da. Naravno i to.
Kao vrednosti, čisto ali aksiološko vrednost, pitanje.
Da, to je aksiološko pitanje i to je značajna stvar. Šta mi u stvari radimo? Mi u stvari, moram da napomenem, i to imaju jedan stav koji je glasio: filozofija nije posao za komotne ljude. U filozofiji se učenik ili student filozofije, svejedno, obučavaju pojmovnoj preciznosti. Pojmovnoj preciznosti. I ta pojmovna preciznost garantuje na izvestan način, koliko god je moguće, jedan sigurniji put dolaska do istine. Dolaska do istine. Kad vi možete da prepoznate skrivene vidove zavođenja uma ili srca, sve jedno, kažemo ovako ili onako, imate otklon od onoga čemu treba da težimo ako hoćemo da težimo istini. Tako da, da nas to oslobađa mnogih privida, zabluda, grešaka, ali ono što je najopasnije, ova vrsta edukacije, filozofska vrsta edukacije pomaže da se to prepozna. I to naročito je dobro za manipulacije, protiv manipulacija. Pa bi onda mogli da kažemo jedan slogan filozofija ili protiv manipulacija. To bi moglo recimo da stoji kao neka vrsta, da kažem, transparenta ovog našeg posla koji radimo. Zato što se na taj način dolazi do svesti u kakve zamke sve mi spadamo i nije samo problem u kakve zamke spadamo mi koji, gde se to može desiti i nehotično, nego gde se ciljno radi na tome. Pa pogledajte kolika je uloga svih tih medija upravo zasnovana baš na toj manipulaciji, a filozofija je jedan lek protiv manipulacije. To je zaista jedan, nije jedini, ali sigurno je nadmoćni u odnosu na sve druge lekove.
I sad postoji jedan paradoks. Ako je filozofija nešto što u osnovi neguje kritičko mišljenje, to je pre svega filozofska stvar. A od strane, da kažemo, nekih programa koji se promovišu od strane prosvetnih vlasti, upravo se promoviše kritičko mišljenje. A filozofija se stavlja po strani. Dakle, kako je moguće u obrazovnom sistemu sa jedne strane promovisati kritičko mišljenje, to je jedna, dakle, od važnih stvari u tom smislu, a sa druge strane onu disciplinu, onu nauku koja par excellence neguje kritičko mišljenje, stavljati na stranu i ukidati ako se može i gde se može.
Znate šta, postoje tu najmanje dva pristupa. Jedan bi mogao da se označi kao nerazumevanje u onom smislu, da kažemo, biblijskom. Oprostim oče jer ne znaju što čine. Ali bojim se da je u pitanju taj fenomen bliže odrediti kao ideologiziranje. To je onaj otklon između proklamovanog i stvarnog, između onog što se jednostavno nagoveštava ili što se promoviše u nekom javnom diskursu, a u stvari ne čini se tako, nego se čini obrnuto. Kao što znamo, to nije od početka, od kad postoji sveta i veka i od kad postoji ljudska istorija, te manipulacije se događale i one su po pravilu bile ideologizirane. Znate, i one izvorne ideje koje su postojale, one su vremenom za potrebe ovakve ili onakve prirode jednostavno ušle u službu te ideologije ili određenih programa. I to je još i najopasnija stvar. Znate. Kako da vam kažem, zgodan je jedan primer koji smo bili svedoci da čujemo, gde smo mogli da budemo svedoci pre nekih 20-ak i nešto godina, kada je jedna služba jedne države u Evropi kazala, pa kaže, taj 27. mart to nije bio vaš rezultat, to je bio rezultat naše službe, naše tajne službe koja je odradila 27. mart i unela vam haos u državu i dovela vas u rat. To su te manipulacije koje su visoko sofisticirane. Sa protekom vremena one se još bolje postavljaju i bivaju efikasnije. To su zaista te opasnosti. I ja sam, na primjer, imao prilike da razgovaram sa kolegama iz srednjih škola svojevremeno, a kasnije i sa profesorima na fakultetima, koji su otvoreno mi priznali, kaže, pa Evo, učenici, na primjer, neće da se bave filozofijom, ne interesuje ih filozofija, jer kažu, recimo, kriminalac taj i taj, pa kažu ime njegovo, je mnogo uspešniji što je bio, da kažem, poslastičar, nego da se bavio ozbiljnim stvarima, kao što vi kažete da je to filozofija i tako dalje i tako dalje. Onda mnogo studenta filozofije, dobro napušteno ostalim fakultetima, posle prve godine studija kažu, na primjer, pa što bi se ja ovim bavio, meni je profitabilnije da činim to i to. I to je ono što ste vi rekli i što zajedno, naravno, mislimo da je jedan slom poretka vrednosti. Poredak vrednosti je doveden u pitanje i u savremenim uslovima to postaje sve funkcionalnije, nažalost. Sve funkcionalnije. Jedna manipulacija jednog odvratnog tipa, da ne kažem ovako u tom, kažem, estetskom smislu samo, nego i u tragičnom smislu. I u tragičnom smislu. I zbog toga je filozofija važna, a ona se može jedino, da kažem, postaviti još na tom bazičnom nivou vaspitanja kada se krene gdje je srednja škola, naravno, osnova, i odatle se crpe određene ideje, što je sve možda bude korisnije i dobro. Tako da je to ono zbog čega Srpsko filozofsko društvo i njegova uprava posebno nastoji po svaku cenu da povrati u programe filozofiju u srednjim školama.
I što bismo onda mogli reći, kakva je korist od filozofije? Zašto bi neko ko je danas srednjoškolac, maturant, upisao filozofiju, odnosno šta da radi sa filozofijom posle završenih studija?
Naravno, tu se pojavlja jedan praktičan problem. Problem, rekli bismo, zaposlenja, gde se zaposliti, kako se zaposliti. Ali znate kako? Mi prepoznajemo da, recimo, u mnogim delatnostima, u velikom broju delatnosti, čak i u prirodnim naukama, i u delatnostima prirodnih nauka, i tamo je uspešnost mnogo veća ukoliko su učenici ili studenti imali ovu vrstu obrazovnog dodira sa filozofijom. To je ono što možda bude jedan dragoceni, da kažem, instrument prosto u prepoznavanju, u orijentaciji u svetu. I orijentaciji u svetu ne samo, da kažem, društvene naravi, ne samo u socijalnim okolnostima, nego može da bude jako korisno i u drugim naukama. Recimo, mnogo je bilo lekara koji se interesuju za filozofiju i bave se filozofijom, kao što znate, psihijatri posebno i tako dalje, ali drugim. Naprimjer, bila jedna ideja pre dve godine profesora Radivoja Mitrovića da na Mašanskom fakultetu bude uveden na doktorskim studijama filozofija, odnosno filozofija nauke. To su zaista jako korisne stvari, jako dobre stvari. Ljudi ne prepoznaju da ono što je, recimo, bitno, da bi u građevinarstvu vi morali da imate matematiku, obavezno kao predmet, u svim duhovno-društvenim naukama i mnogim ili najvećim delom i prirodnim naukama morali biste da imate filozofiju. Ono što je matematika za mašinski fakultet ili za građevinski, za ove tehničke fakultete, to je filozofija za sve ovo ostalo što spada u domen obrazovanja i vaspitanja.
Da, čini se da bi svaki fakultet trebalo da ima neku filozofsku disciplinu. Da li je to filozofija nauke, kao što ste spomenuli, da li je to neka primijenjena etika ili na umetničkim akademijama neka estetika, ali svakako neka od filozofskih disciplina je veoma potrebna, a može se reći baš na svim fakultetima. A postoji jedna stvar da tamo i gde ima filozofskih predmeta, kao što je medicinska etika, recimo, na medicinskom fakultetu, ili razne metodologije na raznim fakultetima, to predaju neki drugi ljudi koji nisu završili matični fakultet što se toga tiče. Lekari predaju etiku, a ko stigne predaje metodologiju i tako dalje.
Da, to je, nažalost, slabost, i to slabost sa ozbiljnim posljedicama, i potpuno bi bilo celishodno. Pazite, kad kažemo celishodno, to bi isto moglo se kaže da je to jedan profilozofski pojam ili filozofski pojam, svejedno kako ga nazovemo. To znači da se razume celina. To znači da se razume zašto nešto se čini tako kako se čini. Koja je svrha toga? Ako vi svrhu svedete samo na jedan uzak rezultat, na jedan rezultat koji važi sad i ovde, trenutno razlučite i na ovom mestu, onda vi u stvari nemate taj raster, duhovni raster gubi se iz vida. Ali je vrlo važno i to je ono zbog čega je bitno imati filozofiju, recimo sad samo kažemo srednjim školama i tako dalje, da se ne bi naše obrazovanje svelo na tehničku pamet. Samo na tehničku pamet. A tako se prave robovi. Upravo je to staza za robove. Isključite filozofiju iz obrazovanja, iz nastave, vi ste napravili trasu za robove. I ti ljudi neće moći da razumeju kada se nad njima vrši nasilje, kada se vrši manipulacija itd.
Hvala vam na gostovanju u Gozbi.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Slobodanom Kanjevcem, a uz još jednu čestitku i svako dobro u novoj 23. godini u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.
Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, lekar i profesor neurologije Vladimir S. Kostić govoriće o detinjstvu, životnom putu, karijeri, preprekama i svom odnosu prema Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u klubu 2. 2. januara u 13 sati.